ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Millət vəkili Vahid Əhmədov Milli Məclisdə 2017-ci ilin büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib ki, Qarabazar məsələsinə ciddi yanaşaq. Əgər bu məsələ həllini tapmasa, maliyyə bazarında çox ciddi fəsadlar yaranacaq. Dolların qara bazarı hardan yaranır? Qara bazara külli miqdarda dollar hardan gəlir? 12-ci, 16-cı əsrlərə aid Şirvanşahlar sarayında Heydər Əliyevin fotosu fotolarından ibarət stent yerinə düşürmü? Bu nə qədər düzgündür? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Son vaxtlar Azərbaycanın ən aktual məsələsindən, dolların qara bazarından başlayırıq. Millət vəkili Vahid Əhmədov Milli Məclisdə müzakirə zamanı dedi ki, qara bazar məsələsinə ciddi yanaşmalıyıq. O, bir sıra suallar qoydu. Bugün Azərbaycanda dolların qara bazarı hardan yaranır? Qara bazara külli miqdarda dollar hardan gəlir? Kimlərin əli ilə daxil olur? O, həmçinin soruşur ki, hüquq mühafizə orqanları axı nəyə görə bu cür ciddi maliyyə qanunsuzluğuna göz yumurlar? Bu barədə ekspertlər nə deyirlər? Azərbaycanda dolların qara bazarı hardan yaranır, dollar hardan gəlir? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, qara bazara dollar banklar vasitəsilə daxil olur.
Əslində, Azərbaycanda valyuta dəyişmə məntəqələrinin ləğv olunması çox sərt bir qərar idi. Bu həm dollarla, valyuta ilə bağlı çarşatları nəinki aşağı xalda əksinə artırdı və ümumiyyətlə, 4000-ə yaxın insanı da işsiz qoydu. Ölkə ərazisində 4000-ə yaxın insan valyuta dəyişmə məntəqələrində işə təmin olunmuşdu. Və bir çox ciddi problemlər də yaratdı. Yəni, insanların valyuta alımına əl çatımlılığını azaltdı. Ölkə gələn turistlərlə bağlı problemlər yaşandı. Şənbə pazar günləri və bayram günlərində valyuta dəyişmə məntəqələrinin işləməməsi, yəni bu bankların işləməməsi ciddi fəsadlar törətdi və iş adamlarına ciddi fəsadlar törətdi. Yəni, qara bazarın olması avtomatik olaraq ixal mallarının qiymətinin də daha sürətli artımına səbəb oldu. Yəni, iş adamları banklarda pul tapa bilmədikcə qara bazara üz tutmağa, orada daha yüksək məzənnə ilə valyuta almağa məcbur olurlar ki, bu da onların göstərdikləri xidmətin və gətirdikləri malların qiymətinin daha sürətlə bağlaşmasına səbəb olur. Qara bazara təbii ki, dolların düşməsi mexanizmi aydındır. Bu banklar vasitəsilə olur. Başqa küllü miqdarda valyutanın bazara daxil olması, qara bazara daxil olması mümkün deyil. Banklar vasitəçiliyi olmasa, banklarda olan valyuta ehtiyatının bazara çıxarılmasının bir sistemi olmasa, qara bazarda kütləri dollar olması mümkün deyil. Kifayət qədər aşağı həcmdə əhalinin əlində olan çox cüzi dəyişməyə meyilli valyutanın alımına və satışına meyilli olan bir küçük bir kütlə ola bilərdi qara bazarda. Amma kütləvi şəkildə böyük həcmlərin qara bazarda dövriyyəsi bu ancaq banklar vasitəsilə ola bilər. Bu, təbii ki, ölkənin qanunvericiliyinin də pozulmasıdır və hüquq mühafizə orqanları çox asan şəkildə bunun qarşısını da ala bilərlər. Görünür ki, həm bankların, həm hüquq mühafizə orqanlarının özlərinin də bu işdə marağı var ki, bu işin qarşısı alınmır. Əslində qarşısını inzibati yolla almaq da mümkün deyil, onu da etiraf etmək lazımdır. Çünki bu məsələnin fəlsəfəsinə getsək, nə pulun, nə ideyanın qarşısını inzibati yolla almaq mümkün deyil. Ona görə də inzibati qaydalarda tətbiq etməkdənsə, valyuta dəyişmə məntəqələrinin işini yüzdən tətbiq eləmək lazımdır, açmaq lazımdır və sərbəst şəkildə valyuta dövriyyəsini təmin etmək lazımdır. Bu baş verməsə, nəinki ciddi fəsadlar törədəcək, ölkədən investorlarının qaçmağı da sürətlənəcək. Çünki xarici investorların, xarici iş adamlarının və daxili iş adamlarının da valyutaya çıxış imkanları çətinləşdikcə, onlar həmin ölkələrdən qaçırlar. Bunun onlarla dünya üzrə örnəkləri var.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyirdi. Digər ekspert Vüqar Bayramovun sözlərinə görə onlar araşdırma aparıblar. Araşdırmalara görə bəzi banklar qara bazarın fəaliyyətində maraqlıdır.
Əvvəl qara bazarına görə yarandı ki, komersiyel bankları ya dollar satmırlar,
ya da dolar satışının ciddi mənfi etiraz tədbiridir. Burada bakan məsələlərlə dolar satan bankların əksəriyyəti 100 və sallarda 200 dollar təklif edirlər ki, özəlcə dollar olan tələb ödəməsi imkanı verilir. Sahibkar vətəndaş dollar almalıdır. Ona görə bankdan ala bilmirsə, məcburdur Qarabağa müraciət edirsən, o Qarabağdan həmin dollar alsın. Və burada ən ciddi sualların biri onlar ibarətdir ki, Qarabağda özü dollar hardan alır? Çünki Qarabağda hər yerdə çıxmır, Qarabağda dollar kəsmir, emis etmir, amma dolları var. Əvvəlcə Qarabağda dollar hansı vasitələrlə daxil və təbii ki, bizim qiymətləndirmələr göstərir ki, bəzi banklar Qarabağın faiz göstərməsi ilə maraqlıdırlar. Çünki Qarabağ vasitəsilə kommersiya banklarından bir sıra kommersiya bankları öz dollarının satışına əks keçirdilər. Hər hafta dolları kommersiya bankı alır. Əbə kommersiya bankı aldığı üçün Qarabağda təbii ki, dolları həmin kommersiya bankların bilgisini verir. Təbii ki, bu üçün bütün banklara müraciət etmək doğru olmazdır. İşte bütün banklar Qarabağda işləmir, amma qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağda dollar təmrasına bir çoxan banklar həyata keçirir. Bu üçün ondan xəbər verir ki, banklar Qarabağın formalaşmasını və Qarabağın davam etməsində, fəaliyyətin davam etməsində maraqlıdır. Əslində, Mərkəzi Bankın yapına bir yıl öncə vasitəsilə məntəqələrin ləğvi ilə bağlı qərarı Qarabağın aradan qaldırılmasına deyil, Qarabağın genişlənməsinə xidmət etdi. Bu xatırı istəyirsə, o zaman mən bildirmişdim ki, vasitəsilə məntəqələrin ləğvi yalnız 6 mil kişinin işsiz qalması baxımından deyil, həm də Qarabağın genişlənməsi baxımından doğru adım deyil. Mələsədə 6 mil kişi iş yerini itirdi, mələsədə Qarabağın genişləndi. Hayır, çox təsir ki, mövcud bank sektoru Qarabağın formalaşmasında maraqlı göstərir. Məsələn ki, bu aspektdən də Qarabağın ləğvində xeyri çətinliklər var. Qarabağın ləğv edilməsi vacib üçün Qarabağda dövriyyəni mənimsizmək mümkün deyil. Qarabağda alıcıya saxta dolların satılması riski yüksəkdir. Və təbii ki, bu kontekstdən və Qarabağda məzənə yüksəkdir banklar nisbətən. Ona görə məncə burada artıq Maliyyə Bazarı Nəzarət Palatası ciddi şəkildə siz nəzərə təyirə keçir. Mən düşünmürəm ki, inzibatı yolları hansı Qarabağda Qarabağda dolar satan şəxsi saxlamaqla Qarabağda ağırlar qaldırmaq mümkün oldu. Mümkün deyil. Yəni bir mənalı şəkildə inzibatı yollarla kimlərin səhət etməklə Qarabağda ağırdan qaldırmaq mümkün olmayıdır. Qarabağda ağırdan qaldırmağın yeganə yolu ondan ibarətdir ki, Maliyyə Bazarı Nəzarət Palatası banklarda valitanın həcmini monitoring edir, banklarda valitanın satışı və alışının gündəlik monitoringi həyata keçirilir. Eyni zamanda bu monitoring uyğun olaraq bankların hər hansısa işləti müəyyənləşdirilir. Əgər bank dolları alırsa, əvvəl satış həyata keçirmirsə və yenidən gələ hər hansısa dolları alırsa, amma rəsmi satış həyata keçirmirsə, təbii ki, banka hər hansısa dolların satılmasına ehtiyac yoxdur. Ona görə də burada əsas iş Maliyyə Bazarı Nəzarət Palatasına düşür. Yəni Maliyyə Bazarı Nəzarət Palatası bir mənalı şəkildə valitaların, xarici valitanın, yəni sizlə Amerika Birləşmiş Ştatları dollarda avronun hərəkətinə, komissiya bankardakı hərəkətinə monitoring etməli və nəzarət etməli Qarabağın ardından qaldırmasına nail ola bilər. Qarabağın ardından qaldırması isə artıq bankların yenidən dollar satışının təmin edilməsi və dəfə edilməsinə gətirib çıxara bilər.
Bunu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir. Göründüyü kimi iqtisadçı ekspertlər valyuta dəyişmə məntəqələrinin bərpasına tərəfdardılar. Bəs bank məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas nə deyir bu barədə? Əkrəm Həsənova qulaq asaq.
Aydın məsələdir ki, Azərbaycanda bu qədər valyuta yalnız bank sistemində ola bilər, banklarda ola bilər. Buna görə də mən düşünürəm ki, qara bazara da valyuta birbaşa banklardan və ya bank sahiblərindən gəlir. Çünki Azərbaycanda bugün o qədər dediyim kimi külli miqdarda valyutanı banklar ya neft fondundan ya da ki Mərkəzi Bankdan ala bilərlər. Buna görə əgər istisna etsək ki, Qarabağda valyutanı neft fondu və ya Mərkəzi Bank özü çıxardır, əlbəttə belə deyək də, bunu da yəni tam istisna etmək olmaz. Amma hər bir halda mən düşünürəm ki, belədir. Buna görə də ehtimal odur ki, elə bank sistemindən gəlir və niyə hüquq mühafizə orqanları bundan da kəskin mübarizə aparmırlar. Bu da yəni elə mənim özüm üçün də böyük bir sualdır və əgər onlar doğrudan da bu barədə tam məlumatlı ola-ola bu mübarizəni aparmırlarsa, deməli banklarla əl birdilər və burada da təəccüblü heç nə yoxdur. Çünki belə deyək də pulla hər şeyi almaq olar, o cümlədən də həmin orqanların işçilərini də və çox təəssüf ki, yəqin ki, elə biz bunun şahidiyik.
Bunu hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir. Söhbət sondan gedir ki, qara dollar bazarı hardan yaranır, bu qədər dolları onlar hardan alırlar. İndi isə iqtisadiyyatdan sosial məsələlərə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda keçmiş prezident Heydər Əliyevin adına küçə, prospekt, hava limanı, saray, məscid olduğunu hamı bilir. Çoxsaylı Heydər Əliyev muzeyləri, mərkəzləri indi çoxlarını təəccübləndirmir. Ayrı-ayrı dövlət binalarının, məktəb və universitetlərin qarşısında içində heykəlləri, fotoları da qoyulur. Ancaq tarixi abidə, həm də orta əsrlərə aid tarixi abidədə mərhum prezidentin iri fotosu həm də təəccüb doğurur. Söhbət Bakıdakı 12-ci, 16-cı əsrlərə aid Şirvanşahlar Sarayının zallarının birində Heydər Əliyevin Şuşadan asılmış iri fotosu ətrafındakı fotostenddən gedir. Tarixçi Yadigar Sadıqlı deyir ki, tarixi və muzeylərin tərtibatı baxımından keçmiş prezident Heydər Əliyevin fotosunun Şirvanşahlar Sarayına vurulması yol verilməzdi.
Azərbaycan reallığı ilə baxanda isə bu hər gün qarşılaşdığımız özlərini yaxşı eləmək üçün məmur cəhdlərindir deyil. Nəticəsidir. İnanmıram ki, hər hansı bu ölkədə belə bir hala rəşkən olsun. Təsəvvür edin ki, İstanbul Topqaqı Sarayında Erdoğanında şəkil olsun. Və yaxud da başqa üçün yol verilməz bu qalın. Seçil ənvazəyə sığmayan bir məsələ.
Bunu tarixçi Yadigar Sadıqlı deyir. Şirvanşahlar Sarayının direktoru Rəna Rızayev isə Azadlıq Radiosuna burada təəccüblü heç nə olmadığını söyləyir.
Bəli, arxırıncı zalda portreti də var. Onun burada o hadimlərlə görüşü ayrı-ayrı şəkillərdə həkk olunub var. Zalda Şirvanşahlar Sarayından ayrı-ayrı fotoları, onun oturacağı nümayiş olunur. Amma zal çoxdur. Zalları doldurmaq lazımdır. Bizim o saxlancılarımızda Şirvanşahlara aid çox material geniş şəkildə yoxdur. Vaxtlar qazıntı zamanı nə tapılıb, onları biz üstə qoymuşuq. Bizim iki tariximiz var, Şirvanşahların tarixi. Bizdə muzeyin öz tarixi var. O ayrı zallarda o tarixi biz həkk edirik. Bizim tariximizdir. Heydər Əliyev burada Şirvanşahlar Sarayının yuxarı həyətində bizim hadimlərlə görüş keçirmiş. Gəlmişdi, qədəmlərini basılmış və tarixdir. Təşkil olan portreti deyil. Görüş zamanı görüntülərdir burada. Şirvanşahlar Sarayı necə dağılmış basındı. Bu bizim muzeyimizin tarixi.
Bunu Şirvanşahlar Sarayının direktoru Rəna Rızayevə deyir. Tarixçi Yadigar Sadıqlısa deyir ki, onsuz da hansısa muzey mədəniyyət ocağı dövlət məmurunun tapşırığı ilə təmir olunur. Ancaq bu demək deyil ki, həmin məmurların şəkli muzeylərə vurulmalıdır. Bu absurddur. Sənətşünas Ziyadxan Əliyevin fikrincə, əgər abidənin bərpasında Heydər Əliyevin xidmətini göstərmək istəyirdilərsə, bunu elan kimi sarayın çölünə də vurmaq olardı.
Bayırdala, Göyvəcala mühürlüyünlə ki, eyalıq olar ki, bu abdə Fəlidin yerdən, yerdən bərpa olmuş. Bilsən ki, artıq bir kimin hakimiyyəti dövürdü. Yəni, mevalan olmuş və şəkildəli və qurban da təbii ki, hər başa nəyə qədər o mevalan avrasına zırxıdan gətirilmiş onlar. Yəni ki, bəzi namurlar var, yəni, bir sizə xoş gəlməz. Yəni, o elə bilmək ki, bunu ilə yəni, hakim olacaq ümumiyyətlər. Bir şeyin üçün, iki əsələdələr şüzəndə, təbii ki, o əks rəsabət çəkilir.
Bunu sənətşünas Ziyadxan Əliyev deyir. Sarayın direktoru Rəna Rızayev isə bu fikirlərlə razı deyil. Direktor deyir ki, bərpadan sonra hər hansı tarixi abidənin görkəmi istər-istəməz dəyişir, müasirləşir. Bərpa olunandan sonra biraz müasir görünəcək də bəs necə. Təmizlik işləri aparılıb, qara tökülmüş daşlar əvəzlənib. Rəna Rızayev deyir ki, biraz müasir görsənəcək. Onu da xatırladaq ki, 2015-ci ildə Teleqraf qəzeti Avropanın qədim şəhərlərinin siyahısını dərc eləmişdi. Həmin siyahıda qonşu Gürcüstan və Ermənistandan şəhərlər olsa da, Azərbaycandan heç bir şəhər salınmamışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elayev proqramımız.
Londonda çirkli pullarla alınan milyonlarla dollarlıq mülklər müsadirə oluna bilər. Jurnalist araşdırmalarına görə Prezident Əliyevin də ailəsi Londonda mülklərə sahib olanlar siyahısındadır. Azadlıq Elayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Gömrük Gömrük əməkdaşları vətəndaşlarla niyə kobud davranır? Gömrük komitəsi bu davranışa nə deyir? Heydər Cəmal dəfn olundu Almatanın kiçik bir qəbristanlığında. Trump deyir ki, 2 təyyarəyə 4 milyard dollar xərcləməz, bahadır. İnsan haqlarını pozan diktatorların və yaxınlarının Londonda aldıqları mülklər əllərindən çıxa bilər. Bununla bağlı Britaniyalı millət vəkilləri hökumətin təqdim etdiyi qanuna əlavələr təklif ediblər. Hesablamalara görə Londonun əmlak bazarına mənşəyi bəlli olmayan 2 milyard dollarlıq vəsait yatırılıb. Panama Papers adı ilə tanınan məşhur qalmaqallı sənədlər və başqa jurnalist araşdırmalarında iddia edir ki, Londonda mülkü olanlar sırasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin övlədi adları da var. Bu araşdırmalarda prezidentin qızlarının Londondakı mülklərinin dəyəri 60 milyon dollar qiymətləndirilir. Global Witness təşkilatının insan haqları və antikorrupsiya fəalı Chido Don düşünür ki, qanunun qəbulu çirkli pulların Britaniyada gizlədilməsini çətinləşdirəcək.
Yeni qanun layihəsini hökumət verib və maliyyə cənayətkarlığına qarşı hökumətin sərt mövqeyinin nümayişi kimi qiymətləndirilib. Bu çox müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər. Əlbəttə, burada Global Witness kimi bizim və başqa təşkilatların apardığı kampaniyanın böyük təsiri olub. Qanun layihəsinə bəzi əlavələr bizim koalisiyamızın və ya kənar koalisiyaların təşəbbüsü ilə daxil edilib. Ola bilər ki, bu bəndlər səs vermədə qəbul olunmasın, lakin ölkədə hazırki siyasi abhava millət vəkillərinin bu müddəaları dəstəkləyəcəyini ümid verir ki, qanun qəbul olunacaq.
Jurnalistlərin ortaya çıxardıqları sənədlərə görə milyonlarla dollar dəyərində daşınmaz əmlaklar daha çox ofşor şirkətlər vasitəsilə alınıb. Chido Don hesab edir ki, bu mülklər çirkli pullar vasitəsilə alına bilər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Böyük Britaniya Bürosunun direktoru Rebecca Vincent yeni qanun layihəsini yalnız korrupsiya ilə mübarizə mahiyyətinə görə yox, həm də insan haqlarını pozanlara qarşı yönəlməsinə görə önəmli sayır. O ümid edir ki, bu həm də araşdırmalarına görə təqiblər ilə üzləşən jurnalistlərə dəstək ola bilər.
Xədicə İsmailova korrupsiyanı aşkarlayan araşdırmalarına görə hədəfə gələn jurnalistlərə bir nümunədir. Ona görə də bu qanuna əlavə həm də qlobal əhəmiyyət daşıyır. Korrupsiya ilə mübarizədə media azadlığının qorunması üçün də önəmlidir. Biz ümid edirik ki, Britaniya parlamentinin üzvləri bu qanun layihəsinin lehinə səs verəcəklər.
Deyək ki, bu qanun qəbul olundu. Bəs Londondakı mülklərin çirkli pullarla alındığı necə sübut olunacaq? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. Bizi izləməkdə davam edin. Vətəndaşların ən çox narazılıq etdikləri qurumlar siyahısında başda duranlardan biri də gömrük məntəqələridir. Sosial şəbəkələrdə gömrük işçiləri ilə vətəndaşlar arasında çəkişmələri əks etdirən çoxsaylı videolar yayılır. Niyə belədir? Gömrük komitəsi bu duruma əl qoymalı olduğunu düşünürmü? Bu sualların cavabını tapmağa çalışmışıq.
Son günlər sosial mediada sərhədlərdə gömrük əməkdaşları ilə vətəndaşların qarşı durmasını əks elətdirən çoxsaylı videolar yayılır. Məsələn, Sınaq körpü keçid məntəqəsi olması iddia edilən bu görüntülərdə gömrük işçisinin vətəndaşlarla davranışı sosial şəbəkələrdə qınaq obyekti olub. Başqa bir görüntüdə isə gömrük işçisi olması ehtimal edilən şəxs qadına qarşı zor tətbiq eləyir. Təkcə Sınaq körpü məntəqəsi deyil, Astara, Biləsuvar gömrük məntəqələrində də eyni durumla bağlı şikayətlər var. Astara gömrüyündə durumla bağlı vətəndaşların dedikləri.
Orada həddindən artıq incidilir. Kasım cəmat ora nəyə gedir? Ona görə gedirlər ki, evləri üçün lazım olan ərzaq məhsullarını alıb gətirsin də. Onların da başına min cür oyunlar gətirirlər.
Ora ancaq əzab, əziyyət, insanları incidən, söyüş yeri, nə pis şeylər var, hamısı kömrüyün qabağındadır. İnsanları incidirlər, əzirlər, dava-dalaş edirlər, imkan vermirlər ki, millət, cəmat, o başdan, bu başa, bu başdan o başa bir şey yaparsınlar.
Arvad, uşaq təhqir olunur və ayaq altına qalır, onların qeydinə qalan da yoxdur. Getmək bir problemdir, amma qayıtmaq ondan da problemdir. Orada hər bir vətəndaşın pasportunu alırlar. Pasportu kim alır? Hansı ki, adiyyəti olmayan müəssisən rəhbərləri alırlar.
5 nəfərli ailəyə baxan Masallı sakini Səmədağa Rəhimovun da yolu tez-tez İrana düşür. Deyir, ərzaq bağlanandan İrana bazarlığa gedənlərin sayı da artıb. O da ayda bir dəfə Biləsuvar gömrüyündən keçməli olur. Deyir ki, dəfələrlə gömrük işçiləri ilə vətəndaşların davalarını şahid olub.
vətəndaş gələndə 1 kilo, 2 kilo yük ağır gəlir. Onlar da başlayır ki, onu müsadirə eləmək istəyirlər. Əksəriyyət ərzaq gətirməyə gedir də. Rusiya çıxış gömrüyündə də eyni vəziyyətdir. Növbətçilər ki var orada, bunlar belə deyək, belə zabitdir. Biz onların əskərləriyik. Üstüva qışqırma, ondan sonra belə deyək, hədələmək, nə belə.
İddiamlarla bağlı Gömrük Komitəsi yalnız Sınıq Körpü məntəqəsindəki bir olay haqda açıqlama yayıb, komitə Gömrükdə baş verənlərlə bağlı idarənin özünün binasında quraşılan kameraların görüntülərində yayıb bildirir ki, kobud rəftara məruz qalan qadın Qazaq sakinidir. O, qanunvericilikdə müəyyən edilən miqdardan artıq siqaret və uşaq bezlərini Gömrük sərhədindən keçirməyə çalışıb. Komitə Gömrük məcəlləsini xatırladaraq deyir ki, gömrük işçiləri pozuntuların qarşısını almaq, onları törətmiş şəxsləri tutub saxlamaq vəzifələri yerinə yetirilməsinə mane olan digər hərəkətlərin qarşısını almaq məqsədi ilə hətta fiziki qüvvə də tətbiq eləyə bilərlər. Amma komitə başqa sərhəd keçid məntəqələrində baş verənlərə aydınlıq gətirmir. Bəs bütün bu qalmaqalların, vətəndaşlarla gömrük işçiləri arasında davaların sonu olacaqmı? Azərbaycan İqtisadçılar Klubunun prezidenti Nazim Bəydəmirli deyir ki, bunun üçün gömrük komitəsi ləğv edilməlidir.
Dünyanın 99% ölkələrinin heç birində gömrük komitə adında bir struktur yoxdur. Var gömrük xidməti, o da xidmət göstərir. Bir qurumdan idarə olunması məqsədə uyğun olardı. Bu qurumu ləğv edilsə, yəni birləşdirsə başqa bir quruma, digər qurumlar da bundan fərqli deyil. Yəni ümumi münasibət dəyişdirilməlidir, monopoliya ləğv olunmalıdır.
Nazim Bəydəmirli əlavə edir ki, ləğv edilməsə də heç olmasa gömrük sistemində ixtisarlar aparılmalıdır. Yerdə qalan işçilərin isə əmək haqları artırılmalıdır.
Məşhur ilahiyyatçı və Rusiya İslam Komitəsinin sədri əslən azərbaycanlı Heydər Cəmal dekabrın 6-sında Qazaxıstanın Almatı şəhərində dəfn olunub. Amma gözlənilən kimi təmtaraqla yox. Təfərrüatları reportajdan biləcəyik.
Məşhur ilahiyyatçı və Rusiya İslam Komitəsinin sədri Heydər Cəmal dekabrın 6-sında Qazaxıstanın Almatı şəhərində dəfn olunub. O, dekabrın 5-də uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etmişdi. Dəfn mərasimi Almatının Banaqaşıl mikrorayonu yaxınlığındakı kiçik qəbristanlıqda keçirilib. Bundan əvvəl bildirilirdi ki, Cəmal təmtəraqla Kenzayev fərqi xiyabanında dəfn olunacaq, amma son anda onun yaxınları fikirlərini dəyişiblər. Heydər Cəmal hələ sağ olarkən vəsiyyət edib ki, harada vəfat etsə elə orada da dəfn olunsun. Bu haqda onun oğlu məlumat verib. Bir çoxları Cəmalı ziddiyyətli fiqur hesab edirdi. Buna baxmayaraq o Rusiyada və onun hüdudlarından kənarda güclü təsirə malik şəxsiyyət olub. O, monoteizmlə sosializmi birləşdirən konsepsiya üzərində çalışırdı. Mən Türkiyədə, Asiyada, Əfqanistanda gördüyüm adamlar atamın onlara necə böyük təsir göstərdiyini deyirlər. Heydər Cəmal xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi və Almata klinikalarının birində müalicə alırdı.
Londonda çirkli pullarla alınan milyonlarla dollarlıq mülklər müsadirə oluna bilər. Mövzumuzu davam etdiririk. Global Witness təşkilatından Chido Don hesab edir ki, layihədə əsas məqamlardan biri məhz bu mülklərin çirkli pullarla alınmasını isbatlamaqla bağlıdır. And it's a thing called an unexplained
wealth order. Bu dəyişiklik təklifi mənşə açıqlanmamış sərvətin araşdırılması üçün order adlanır. Dəyişikliyin mahiyyəti belədir. Tutaq ki, polis Leyla Əliyevanın bağlı penthouse-da yaşadığı barədə informasiyaya malikdir və polis düşünür ki, ortalıqda bu ailənin korrupsiyasına dair iddialar var. Mülkün hərdən artıq bahalı olması polisdə bu mülkün alınması üçün ödənən pulun cinayət yolu ilə qazanılmış, oğurlanmış ola bilməsi şübhəsi yarada bilər. Bu halda polislər məhkəmədən Leyla Əliyeva və ya bu mənzili sahibi olan şirkətlərin mülkə ödənən pulun qanuni olduğunu isbatlamaq üçün order ala bilərlər. Yəni, polis ispat eləməyəcək ki, bu mülk çirkli puluna alınıb ya yox. Mülkün sahibi bu mülkləri almaq üçün əldə olunan vəsaitin mənşəyini göstərməlidir. Yəni, mülkün təmiz puluna alındığını sübut eləmək və pulun mənşəyini göstərmək məsuliyyəti tamamilə onun sahibinin üzərinə düşür.
Chido Don əlavə edir ki, bütün bunlar qanunun yalnız bir hissəsidir. Hazırda Global Witness digər təşkilatlarla birgə qanun layihəsinə başqa əlavələrin də qəbulu üçün kampaniya aparır. Onlar həm də ictimaiyyətə açıq mülkiyyət reyestrinin yaradılmasını təklif edirlər. Bu reyestrdə offshore şirkətlər vasitəsilə alınan mülklərin əsl sahiblərinin kimlikləri haqda informasiyaların açıqlığı istənir. Bakı sakinlərindən də soruşmuşuq ki, onlar necə inanırlar mı Azərbaycan rəsmilərinin Londonda milyonlarla dollarlıq mülkləri haqda məlumatlara?
Əgər biznesmensə, onun ixtiyarı var hər yerdə. Dövlət məmurudursa, deməli onun ixtiyarı yoxdur belə şey eləməyə. Çünki bu nümunəvi insan olmalıdır. İndi hər kəsin öz vicdanına baxır da.
Gərə bu ömür boyu heç nə almasın, heç nə yeməsin, pul yığsın, bir xaricdə bir villa zad alsın. Mən belə düşünürəm. Ya da ki, necə deyim sizə, rüşvət. Ancaq ki, mən inanmıram.
İnanılmaz şeylər oxşur. Nəyə görə ki, bu qədər milyardlar dağılıb, hara gedir bu? Çox güman ki, həmin yerlərə gedir də.
Məlumat inandıracaq da, ramsız villalardır. Tikilir də, nə bilim?
İndi bəlkə PR aparmaq üçün, hansısa bir reklam xarakter daşımaq üçün, yoxsa bizim dövlətimizin əliyinə hansısa bir məlumatlar yaymaq üçün bu adi haldır, biz ona öyrəşmişik.
Ola bilər ki, məmurların hansısa xarici ölkələrdə nə bilim, mülkləri, villaları filan olsun. Yəni ki, niyə də olmasın, tək Azərbaycan ki, deyil ki.
Prezident administrasiyası London mülkləri ilə bağlı araşdırmaya hələ ki münasibət bildirməyib. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasına millət vəkili Yevda Abramov Azadlıq Radiosuna deyib ki, prezidentin övladlarının malikanələrinin olmasında qeyri-adi bir hal yoxdur. Çünki onlar iş adamlarıdır. Korrupsiya və təşkilatlanmış cinayətkarlığa qarşı jurnalist koalisiyasının araşdırmalarına görə Azərbaycan prezidentinin ailəsi Londondan başqa Moskva, Karlovari, Dubay şəhərlərində də mülklərə sahibdir və bu mülklərin ümumi dəyəri 140 milyon dollar civarında qiymətləndirilir. Biznesmenlikdən prezident kürsüsünə gələn Donald Trump hələ də pul xərcləyəndə 100 ölçür, bir biçir. Baha hesab etdiyinə almır. Məsələn, 2 Boeing təyyarəsinə 4 milyard dollar verməyə əli gəlmir. Təhlilçilər isə bunu qənaət yox, sadəcə təbliğat sayır. Reportaja baxaq.
ABŞ prezidenti seçilən Donald Trump prezident üçün sifariş edilmiş 2 yeni Boeing təyyarəsindən imtina eləyib. Bu barədə o özünün Twitter səhifəsində yazıb. Reuters agentliyinin xəbərinə görə təyyarələrin qiymətinin 4 milyard dollardan çox olduğunu deyən Trump bunu ağılsızlıq sayır. Hesab edirəm ki, Boeing başımızı alladır, şirkətin çox qazanmasını istəyirik, amma bu qədər də yox, deyə o bildirir. Boeing şirkəti hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Təhlilçi Max Fluff hesab edir ki, təyyarələrdən imtina büdcəyə elə də böyük xeyir gətirməyəcək. Mənə elə gəlir ki, bu ictimaiyyətə hesablanmış oyundur. O bununla göstərmək istəyir ki, baxın, mən 1-2 dollar qənaət eləmək üçün şirkətə təzyiq eləyə bilərəm. Buna biganə deyiləm. Bu cür saxta bəyanatlar xalq arasında çox sevilir, amma ölkə və dünya üçün böyük rol oynamır. Amma ilk baxışdan bu cür bəyanatlar yaxşı görünür. ABŞ prezidentinin indiki təyyarələri 80-ci illərin sonlarında buraxılıb. Plana görə həmin təyyarələr 2024-cü ildən yeni Boeing 747-8 təyyarələri ilə əvəz olunmalıydı. Yeni təyyarələr Vaşinqtondan Hong Konga birbaşa uça bilir ki, bu indiki prezident təyyarələri ilə müqayisədə 1600 kilometr çoxdur.
Ermənistanda Spitak şəhərində baş verən zəlzələnin il dönümüdür bugün. 28 il öncə dekabrın 7-sində baş verən zəlzələ indiki Gümrü o zamanki Leninakan və Spitak şəhərlərini demək olar yer üzündən sildi. Rəsmi məlumata görə zəlzələdə ümumilikdə 25 min adam ölüb, 10 minlərlə insan əlil olub, 100 minlərlə adamsa evsiz qalıb. 28 il ötməsinə baxmayaraq bir çox ailələr hələ də müvəqqət evlərdə yaşayırlar. Hökumət problemin 2018-ci ilədək həll olunacağını vəd edir. O zaman Azərbaycanla münaqişə vəziyyətində olan Ermənistana Bakıdan da humanitar yardım aparan İL-76 təyyarəsi getmişdi, amma yardım ünvanına çatmamış. Təyyarə Ermənistanın hava məkanında müəmmalı şəkildə qəzaya uğramışdı. Yardıma gedən 78 Azərbaycanlı könüllü həlak olmuşdu. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytında izləyin. Çəkdiyiniz maraqlı video və fotoları bizə də yollayın, paylaşaq. Problemlərinizi qaynar xəttimizə danışın, bütün dünyaya çatdıraq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün Moismenit Gadatsema, Romelits Moamzades, Kün Makolegibma, Radio Tavusuklubis, Azerbaycan Uysam Sahmada. Radio Tavusuklubu. FM Az 7-4.
Radio Tavusuklubu. FM 107-4.
Холодре от здаур саатада хуцузек тавазоп на хевар саатиян сомхур программас.
Аменорт Тбилиси Жаманаков 22-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելդրե FM Ասուիդիդա օտրի ռադիո Թավիսուպրեբա։